iz naših krajev.
Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o težavah ljubljanskih prostovoljnih gasilcev, naložbah v prometno infrastrukturo v Podravju, letošnji letini češenj v Goriških brdih, obiskali pa smo tudi Destrnik, kjer so predstavili park prostoživečih živali. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prostovoljna gasilska društva so pomemben dejavnik tam, kjer delujejo. V primerih večjih naravnih in ostalih nesreč lahko kjerkoli v Sloveniji računamo na njihovo pomoč. A ponekod se ta društva srečujejo s slabšimi pogoji. Na to je na zadnji seji mestnega sveta Ljubljanske mestne občine opozorila vodja svetniškega kluba NSI Mojca Sojar, ki jo lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan želim.
Gospa Sojar, v 17 četrtnih skupnostih mestne občine Ljubljana deluje kar 35 prostovoljnih gasilskih društev. Nekaj se jih je obrnilo na svetniški klub NSI. Kakšne so njihove težave, kaj so vam zaupali?
Če pogledamo, kaj so prostovoljna gasilska društva, so to društva, ki združujejo otroke, mlade in odrasle, torej vse tiste može in žene, ki svoj prosti čas, včasih tudi ob najbolj nenavadnih trenutkih, dajejo na voljo v pomoč drugim. Kot vidimo, jih v zadnjem času vedno bolj potrebujemo. V Ljubljani imamo res kar veliko število prostovoljnih gasilskih društev in nekatera delujejo že preko 100 let. Tudi tista, ki še nimajo tako dolge zgodovine, ugotavljajo, da postajajo njihove garaže in drugi prostori premajhni za shranjevanje opreme. Predvsem so premajhne garaže za gasilska vozila, ki postajajo večja, kot so bila nekoč. Zato želijo svoje prostore ali povečati ali dograditi in jim mestna občina Ljubljana pri tem zaračuna komunalni prispevek. Recimo, kar nekaj občinah po Sloveniji so prostovoljna gasilska društva oproščena plačila komunalnega prispevka.
Kako pa bi potem takem lahko na te stiske prostovoljnih gasilskih društev odgovorila mestna občina Ljubljana? Kako bi jim lahko stopila naproti? Kakšen je bil, na primer, predlog svetniškega kluba NSI?
Mestna občina Ljubljana bi lahko s spremembo odloka prostovoljnim gasilskim društvom v celoti ali pa delno oprostila plačilo komunalnega prispevka. Zato je naš svetniški klub postavil ustno vprašanje županu in oddelku za reševanje in civilno zaščito, ali razmišljajo o spremembi odloka o plačilu komunalnega prispevka.
Kakšno razbremenitev pa bi to pomenilo za prostovoljna gasilska društva? Pravzaprav kakšno razbremenitev bi pomenila že delna oprostitev plačila komunalnega prispevka?
Ja, vemo, da je bil znesek komunalnega prispevka zadnji dve leti za nekakšno obnovo treh gasilskih domov približno 10 000 evrov. Kar za mestno občino Ljubljana ni velik znesek, bi pa sistem kakšno prostovoljno gasilsko društvo že zagotovilo dober še del gradnje ali po obnove. Ne dodam pa še to, da je gasilsko društvo prostovoljno, govorim, organizirano kot obvezna lokalna javna služba, ki jo lokalna skupnost podpira in financira. In če to poenostavimo, v Ljubljani prostovoljno gasilsko društvo za svoje delovanje dobijo sredstva od občine, na drugi strani pa jim za isto stvar občina zaračuna.
Kako pa komentirate odziv mestne uprave, ki je vašo pobudo zavrnila?
V mestnem svetu je svetnik tudi poveljnik gasilske brigade Ljubljana, gospod Tomaž Kučič, in pričakovala bi, da bi naš predlog podprl. Ker pa je svetnik iz liste Zorana Jankovića, mu župan očitno ni dal veliko možnosti razmišljanja o tem predlogu. Torej, mi nismo dali pobude, ker se to dela na drugačen način, mi smo samo dali v razmislek, vprašali, ali ne bi česa spremenili v dobro prostovoljnih gasilskih društev. Odgovor strani župana je bil zelo jasen, da se prostovoljnim gasilskim društvom komunalni prispevek ne bo oprostil in upam, da so to jasen odgovor slišali vsi prostovoljni gasilci v Ljubljani.
Pa boste v svetniškem klubu NSI vseeno ustrajali še naprej, opozarjali na to problematiko?
Mislim, da se enkrat ne bomo pripravili pobude, ker to se potem naredi na pisan način. Verjetno bi bila ta pobuda zaradi večine liste Zorana Jankovića v mestnem svetu preglasovana. Bomo pa še naprej spremljali delo vseh ljubljanskih gasilcev, tudi poklicnih, in predvsem njihovo financiranje strani mestne občine Ljubljana.
Gospa Mojca Sojar, hvala lepa za pojasnila.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po večletnem mrtvilu so se v Podravju lani začele izvajati številne naložbe v cestno in železniško infrastrukturo. Direktor Direkcije za infrastrukturo Damir Topolko je pojasnil, da so projekti vredni skupno več 100 milijonov evrov.
Recimo v cestno infrastrukturo se je od leta 2020 pa kar nekaj let vlagalo v povprečju samo 160 milijonov evrov letno. Mi smo potem ta preobrat dosegli v letu 2017, takrat smo vložili v ceste 220, lani 290 in letos smo nekje okvirno na 280 milijonov in s tem trendom lahko nadaljujemo zato, ker imamo pripravljene projekte. Podobno je na področju železnic, imamo vse te projekte, ki so v tekoči finančni perspektivi ali v izvedbi ali tik pred izvedbo, nekatere smo že celo zaključili. Če bi bilo manj težav pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij, bi mi te projekte zaključili celo kakšno leto pred zaključkom finančne perspektive. Imamo prostora še za nove projekte, na ta način smo pripeljali noter skupaj z Avstrijci obnovo karvanškega predora in gorenske proge, ki jo bomo izvali v prihodnjem letu.
V sklopu projekta nadgradnje železniške proge Maribor-Šentil, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, so pred dnevi začeli z obnovo glavne železniške postaje v Mariboru. V teku so tudi številni cestni projekti. V kratkem naj bi tako podpisali pogodbo za limbuško obvoznico oziroma podaljšek ceste proletarskih brigad.
Intenzivno delamo recimo na tem, da bomo v kratkem tudi razpisali Kidričevsko obvoznico, ki je tudi sofinancirana z evropskimi sredstvi. Zelo blizu je tudi obvoznica Slovenske Bistrice. Nadaljevanje, tako bo tudi šla v razpis. Zahodna obvoznica Maribora se tudi pripravlja, rušitve, tako da v prihodnjem letu bi že lahko govorili o razpisu za gradnjo tudi tega odseka med Streliško in Kardeljevo.
Je dejal Topolko. Predsednik Društva za ceste severovzhodne Slovenije Boris Tergar pa je pojasnil, da se razmere glede infrastrukture v zadnjem obdobju izboljšujejo.
In če imaš dobre projekte, potem se lahko pričakuje tudi kakšne evropske sredstva, ne? Ker brez projektov samo z nekimi željami se evropske sredstva ne da dobiti.
Podžupan Maribora Samo Peter Medved je spregovoril o projektih v Mariboru.
Predvsem Maribor mora sam vedeti, kaj se to želi in ne moramo tega delati ad hoc, se pravi z neko dekretom, ampak moramo to celovito in strokovno preučiti. Je pa tu kar nekaj scenarijev, se pravi, govorimo o 4 do 5 scenarijev, od katere pa moramo čisto strokovno preučiti, kateri so prometno, ekonomsko in urbanistično najbolj učinkoviti. Se pravi, tudi nove mostove, od katerih je župan govoril, definitivno nekateri bodo in so del tega scenarija.
V drugem največjem mestu je trenutno med drugim v teku gradnja železniškega podvoza na Ljubljanski cesti, prihodnje leto pa naj bi se nadaljevala obnova Ptujske ceste. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Obilne deževne padavine so nekaj težav povzročile tudi pri predelovalcih sadja. Na telefonski zvezi pozdravljam Jordana Drnovščka. Lep pozdrav.
Enako, lepo pozdravljam tudi vi.
Verjetno padavine niso tisto, česar ste si želeli, predelovalci češenj, kako bo z letošnjo sezono?
Ja, letošnja sezona pač ni naklonjena predelavi češenj. Če bi bile taka leta, ne bi nobeden sadil več češenj, verjetno. Obilne padavine, dolgotrajne, trajajo že 3 tedne, skoraj en mesec, dejansko so povzročile, da so več ali manj zgodnje češnje skoraj vse propadle, ne. Pa še tist, kar poberemo, je kvaliteta bistveno slabša, kot bi lahko bila. Ne.
Kako se pozna, gnijajo, pokajo?
Ma najbolj pokajo, dejansko prva poškodba začne češnje pokati, potem pač, če deš naprej, začnejo tudi gniti. Taki podovi pač niso primerni, že po poka niso primerni za tržišče, ne, če je neka majhna razpoka, mogoče se tist dan je še uporabna, pa drug dan, ne, potem pa začne to oksidirati, plesniti in pol tudi gniti naprej, tako da taki podovi niso tržno zanimivi. Dobrih češenj je zelo malo na drevesih, spet odvisno od sorte do sorte. Nekatere bolj drobne sorte, starejše sorte, bolj mehki plodovi recimo so manj občutljivi na pokanje, tako da pri teh sortah je nekaj več da pobrati, pri teh pa debeloplodnih, pri trdih češnjah, hrustavkah je pa letos zelo slabo, kot dejansko je spokanih lahko 90% ali pa tudi več pri določenih sortah češenj. Ne?
Je še kakšna sorta, za katero je upanje zdaj v tem obdobju prihodnjem?
So sorte, recimo, ne vem, določene sorte Izabela bomo jutri pobirali, je zelo malo spokan, ampak je taka češnja bolj mehka, ni trda, ni hrustljava, tudi spokala ni. Ne? So pa določene sorte, kot sem rekel, kaj htijansko zdaj bi bile za pobirati, pa ne bo ne za pobirati, drevesa bomo mogli sam čistiti, pobrati plodove dol, dejansko, da se ne prenaša gniloba naprej na les in potem imamo probleme še v naslednjih letih, če to ne počistimo.
Kaj pa ostalo sadje? Gojite tudi marelice, kako s tem kaže?
Pa za ostalo sadje zaenkrat kaže kar dobro. Sicer pa star pregovor so pravili ne zmeraj, da dejansko letina gre po belih madonih, se je pri nas se je tako govorilo. In letos belih madonov je zelo malo, to pomeni, da dejansko bo celo leto slabše kot neko poprečno leto. Ne. Zdaj to, kaj pa še bomo videli. Ne. Se tudi češnje dejansko bojo še 14 dni. Zadnje sorte so zaenkrat še kar v redu. Jo, koliko se bojo pač podavide prenehale, bo dejansko še zmeraj za pobrat določen del češen, ker zadnje sorte pa so še zmeraj v redu, stojijo, niso spokale. Okolikor bo pa spet čez par dni, spet kako deževje se pojavilo, bojo pa tudi te sorte pač popokale in propadle.
Kako pa se da reševati situacijo škropivi? Ste posegli tudi po njih in kaj v tem primeru ukrepajo Italijani, recimo, ko vemo, da pri njih ni tako, niso taka merila kot pri nas?
Madej dejansko takole, škropivi, tlele so bili razno razni poskusi z vse različne stvari, ampak do zdaj ni še nobena stvar bila, da bi nek rezultat pokazala. Včasih, kako leto moče, se zdi, da je že boljš, pa naslednje leto se pokaže, da to škropivo dejansko nadeluje, ne? Oziroma pač spet okoličen. Kaj tudi recimo, odvisno v kateri fazi zorenja češnje doleti določeno sorto dež. Ne? Mogoče, če bo dva dni prej, dva dni kasneje, bi bistveno boljša sorta jo odnesla. Ne? Dejansko pa Italijani je tako, ne? Oni imajo, precej to pokrivajo, ne? Z folijo, tako da so dejansko češnje zaščitene, ne? Ampak pri nas vemo, da na Primorskem je to zelo težko, ker pri nas zapiha burja preko 100 km na uro, pokrivanje se pa odnese nekje do 70 km, čim pa preseže 70 km, potem dejansko lahko veter polomi so konstrukcije in dejansko to je nekje se giba med 40 in 60 tisoč evrov po hektarju investicija. Ne? In dejansko te lahko že v prvem letu vse to uniči, pa še na sat uniči, ker dejansko to so precej zajel, železja, betonski stebro in če se to podre, dejansko je še na sat lahko uničen. Ne?
Tako da ste prepuščeni na milost in nemilost vremena pravzaprav.
Tako dejansko in pač se moramo sprijazniti s tem, da smo odvisni od leta do leta.
Hvala lepa gospod Jordan Drnovšček za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zadnjim prispevkom se selimo v Vintarovce v občini Destrnik, kjer so v začetku tedna predstavili park prosto živečih živali, ki bo navduševal vse generacije. Park se izvaja v sklopu strategije lokalnega razvoja las bogatstvo podeželja in je delno sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nosilec in lastnik parka, ki se razteza na 3 hektarih in ponuja 80 različnih vrst živali, ter bo uradno odprt prihodnje leto, je Aleksander Horvat.
Jaz sem vse zadovoljen, da se začne ljudje osveščati, recimo o živalih, ki nam izginjajo izpred oči, pa potem da te mlade oči skozi delavnice, skozi da ogled živali, da potem mlade ljudi seznanimo, kaj nam izginja. Drugo je, ko vidimo po televiziji ali pa slišimo ali pa na internetu, čist druga pa je, ko ti pogledaš žival tukaj v oči, pa si predstavljaš, da mogoče jutri ne bo več.
Strokovna vodja las bogatstvo podeželja magistrica Mojca Metličar je ocenila, da park prosto živečih živali predstavlja odličen primer dobre prakse, kako se lahko program lokalnega razvoja pozitivno odraža na terenu.
Kot vsem ostalim smo tudi Sandijo pomagali pri vseh teh administrativnih, tehničnih preprekah, pomagali delno pri razvoju ideje, ampak bistvenega pomena predvsem pri vseh prijaviteljih je to, da pridajo res dodelano idejo, ki jo lahko samo z kančkom pol popraviš, dodelaš in postane biser območja, daje velik podarek prepoznavnosti in samega delovanja, ohranjanja narave v končni fazi lokalne skupnosti, posledično tudi lokalne akcijske skupine in pa tudi širše, mislim, da Štajerske regije pa še mogoče celo širše gre zadeva.
Partner v projektu je Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je prevzela organizacijsko in vsebinsko izvedbo različnih delavnic in najrazličnejše teme, o katerih se udeležence seznani s posameznimi živalskimi vrstami, razvojem, arheologijo in tudi izdelavo origamijev. Profesorica doktorica Alenka Dovč.
Prvino pripeljamo sabo živali, zato da smo čim bolj interaktivni, da čim bolj, jaz pravim, mečkamo živali, ker vidim, da je to otrokom in potem tudi v srednji šoli, ko smo imeli tudi nekaj dijakov izredno všeč in pogovori so taki, da tudi mi sprašujemo in jaz se na vsaki delavnici nekaj naučim.
Profesorica Dovčeva je poudarila, da z izjemo tega projekta podobnega v Sloveniji ne pozna.
Jaz se moram pol pohvaliti, ne, da rečem nič ne vem, če še kakšna obstajajo zamitki, proskušajo ljudje, vendar noben ne dela s tako dobrimi ljudmi, kot smo mi. Tako da ta sodelovanje, zdaj se malo samo všečna, ampak vsem probamo nadgraditi, da to ne bi bil šel.
Projekt podpira tudi občina Destrnik, župan Franc Pukšič.
To je eden izmed pomembnejših projektov v naši občini in seveda iskrena zahvala gre Sandiju in njegovi partnerici, da so se tega lotili. Sandi se seveda s tem že ukvarja več kot 10 let. Jaz sem to tudi že prej poznal, ko sem še bil župan. Žal kasneje pač okrog tega ali pa bom rekel moralne podpore ni bilo. Mi ga seveda vključujemo v vse posodih, kjer tudi prezentiramo občino, ker je seveda tudi za nas to velika promocija občine kot takšne in seveda na področju turizma.
Glavna dejavnost parka prostoživečih živali v občini Destrnik je skrb za reprodukcijo ogroženih vrst in posredovanje podmladka ogroženih vrst po Evropi in širše. Park ima vzpostavljen sistem kontroliranega valjenja sploh pri zelo ogroženih vrstah, ki jih je na svetu le še par 100 primerkov. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo tokrat vse, vdajo smo pripravili Tanja Dominko, Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste vdajo iz naših krajev.